Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 21-sentyabr juma, oqshomgi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda Sirli o'lim. Sankt-Peterburg aeroportida vafot etgan farg'onalik 34 yashar Umidjonning jasadi qurilish maydonidan topildi. Sirli kasallik. Jizzax viloyatida emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 ming boshdan oshgani aytilmoqda. To'y sirlari. Toshkent shahar hokimi to'y va ma'rakalarni o'tkazish qoidalarini tasdiqladi. Hamkorlik sirlari. Bishkek Moskva bilan imzolagan shartnomalar mohiyatini qirg'iz rasmiylari ochiqladi. Sirli yo'qolish. 32 yashar o'zbekistonlik Zafar Botayev Rossiyada bedarak ketdi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimiz orasida o'tkazganimiz so'rov mavzuini Toshkent shahar hokimining to'ylarga oid qarori belgilab berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz sirlarning barchasi oldimizdagi bir soatlik dasturimiz davomida. Hozir sirlarga o'tish oldidan so'z navbatini xabarchimizga beraman.
Rahmat Sarvar aka, hammasini sirli sandiq qilibsiz. O'zbekistonga oid xabarlardan boshlaymiz. Joriy yilning 1-oktyabridan O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha 7%ga oshadi. O'zbekenergo shirkatining bildirishicha 1 kilovatt soat elektr energiyasining qiymati aholi uchun 97 so'm 50 tiyindan 104 so'm 40 tiyingacha ko'tariladi. Gaz o'rniga elektr ishlatadigan uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasining narxi 48 so'm 75 tiyindan 52 so'm 20 tiyingacha oshadi. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi so'nggi marta 2012 yil 1 aprelda oshgan edi. Shuningdek, 1 oktyabrdan isitish tizimlari xizmatlari, issiq va sovuq suv narxi ham ko'tarilishi kutilmoqda. Pokistonning Peshavar shahrida Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi AQShda suratga olingan va film va fransuz jurnali chop qilgan karikaturalarga qarshi norozilik namoyishida 2 kishi o'ldirilgani xabar qilinyapti. Peshavar politsiyasi namoyishchilarga qarata o't ochishi oqibatida Pokiston telekanali operatori halok bo'lgan. Bundan tashqari Peshavarda o'tkazilgan namoyishda mahalliy kinoteatr qo'riqchisining namoyishchilarga qarata o't ochgani oqibatida kamida yana 1 kishi o'ldirilgani aytilmoqda. Peshovardagi norozilik ishtirokchilari ikkita kinoteatr va savdo palatasi binosiga o't qo'ydi. Ayni paytda poytaxt Islomobod yaqinidagi Ravalpindi shaharchasida norozilar politsiyachilar va mashinalarga qarata tosh otib, yo'l tekshiruv punkti binosiga o't qo'yishdi. Pokiston bo'ylab juma namozidan keyin 10 minglab odam ishtirokidagi norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Arxangelsk viloyati sudi Platon Lebedevning qamoq muddatini qisqartirish to'g'risida quyi instansiya chiqargan qarorni bekor qildi. Qamoqqa tashlangan neft magnati Mikhail Khodorkovskiyning biznes sherigi Platon Lebedevga doir qaror juma kuni qabul qilindi. Arxangelsk viloyati sudi Lebedevning ishini qayta ko'rib chiqish uchun boshqa sud hay'atiga yubordi. O'tgan oyda Virx shahar sudi Lebedevning qamoq muddatini 13 yildan 9 yil 8 oyga qisqartirgan edi. Lebedev va uning biznes hamkori Yukos shirkati xo'jayini va bir paytlar Rossiyaning eng badavlat kishisi bo'lgan Khodorkovskiy 2003 yilda hibsga olingan va tovlamachilik, pul yuvish hamda boshqa jinoyatlarda ayblanib qamoqqa tashlangan. Ularning ikkalasi ham ayblovlarni inkor qilgan. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Shuvalov Tojikiston rasmiylari bilan muzokara qilish uchun Dushanbega keldi. Kun tartibidan Tojikistonda Rossiya harbiy bazasini 2014 yildan keyin ham qoldirish masalasi o'rin olgan. Amaldagi kelishuvga ko'ra Rossiyaning 201 moto o'quvchi diviziyasining Tojikistondagi hozirligi muddati 2014 yilda tugashi kerak. Shuvalovdan avval o'tgan hafta Tojikistonga Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Anatoliy Antonov ham kelgan edi. Tojikiston va Rossiya bazani qoldirish muddatini uzaytirish bo'yicha anchadan beri muzokara qilib keladi. 20 sentyabr kuni Bishkekdagi muzokaralarda esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Rossiyaning Kand havo bazasi ijarasini uzaytirish bo'yicha kelishib oldi. Rossiyaning 201 moto o'quvchi diviziyasi safida 7,5 mingga yaqin askar bor va ular Dushanba yaqinida hamda mamlakat janubidagi Qo'lob va Qo'rg'ontepa shaharlarida joylashgan 3 harbiy bazadan foydalanadi. Bu Ozodlik radiosi. Gruziyada 3 kundan beri turmada mahbuslar qiynoqqa solingani bilan bog'liq janjalga aloqador amaldorlarni javobgarlikka tortish talabi bilan minglab odam ishtirokida namoyish davom etmoqda. Poytaxt Tbilisi va boshqa shaharlarda ajralgan noroziliklarga qamoqxona nazirlari mahbuslarni kaltaklab zo'rlayotgani tasvirlangan video paydo bo'lishi sabab bo'ldi. Payshanba kuni iste'fo bergan Gruziya ichki ishlar vaziri Bacho Axalaya mazkur janjal tufayli ishdan ketgan amaldorlarning navbatdagisi bo'ldi. Prezident Mixail Saakashvili qamoqxonadagi qiynoqlarga oid xabardan g'azablangani va dahshatga tushganini bayon qilib, gruziyaliklarni bu janjalni siyosiy o'yinlar maqsadida ishlatishdan tiyilishga chaqirdi. Muxolifatga doir telekanallar namoyish qilgan video iqtidordagi partiya kelasi hafta parlament saylovida milliarder Bidzina Ivanishvili yetakchiligidagi Gruziya orzusi muxolifat koalitsiyasi bilan to'qnash kelishi arafasida paydo bo'ldi. Juma kuni Turkiya sudining davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda ayblanayotgan yuzlab armiya zobiti ustidan hukm chiqarish kutilmoqda. Islomiy qarashlardagi bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on hukumatiga qarshi fitnada ayblanayotgan 365 harbiy ofitser ustidan sud mahkamasi 2 yil davom etdi. Prokurorlar ularning har biriga 20 yildan qamoq jazosi berilishini so'ragan. Zobitlarga qo'yilayotgan ayblovlar orasida harbiy to'ntarishni keltirib chiqarish uchun Istanbuldagi masjidlarni portlatish va qo'sh Gretsiya bilan mojaro boshlashni rejalashtirganlik ayblovi bor. Bosqon deya atalgan ish bo'yicha qora kursida o'tirgan ofitserlar o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, 2003-yildagi harakatlar fitna emas, armiyaning rejadagi harbiy mashqlari bo'lgan demoqda.
Kunning xabarlari edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Farg'ona shahridan Rossiyaga ishlagani borgan 34 yashar Umidjonning jasadi o'z yurtiga olib kelindi. U Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganda aeroportda sirli ravishda qazo qilgan. Umidjonning yaqinlari uni qora kiyimdagi politsiya xodimlari olib chiqib ketganligini va shundan so'ng aeroport yaqinidagi qurilishlardan biridan uning jasadi topilganini iddao qilishmoqda. Bu voqeani muxbirimiz ulgurganicha bugun o'rgandi va uch o'rgangan tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa jizzaxliklarning salomatligiga tahdid solib turgan bir voqea tafsilotlari. Jizzax viloyatida chechak kasaliga qarshi emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 mingdan oshgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda ham shu kabi vaksinadan o'lgan qo'ylar soni 700 dan oshdi. Jizzaxda olingan so'nggi xabarlarga qaraganda ayrim kishilar emlangan qo'ylarni so'yib, go'shtini sotayapti ham. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
Ozodlikning mahalliy manbalariga ko'ra, qo'ylari chechakka qarshi vaksina qilingan ayrim jizzaxliklar qo'ylari o'lishini kutmasdan uni so'yib go'shtga topshirib yuboryapti. G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyevning Ozodlikka aytishicha, kambag'al oilalar arzonligi uchun bu go'shtni sotib olayotgan holatlar ham uchrayapti.
Qo'ylar hali ham o'lyapti. O'sha uqoq qilinganlardan eng yomon joyi o'sha uqoq qilingan qo'ylar o'lib qolmasin deb tiriklay so'yib Toshkentga, Samarqandga, Jizzax xaradenlariga tiqib tashlagan oborib hamma yoqqa. Toshkentga kechasi oborib 8000, 7000, 6000 dan ham oborib topshirib sotib kelyapti. O'tgan kuni kechasi bir kamaz qo'yni so'yib g'ayimdan gaplashib olib o'tib ketgan Toshkentga qaratib. O'zimni tanish odamlarim 8ta, 9ta oborib 7000, 8000, 6000 dan topshirib kelyapti. Eng yomoni suyagidan shilib olib, zahim go'shti oborib, kalbasini sepga Samarqandga topshirib kelyapti hozir ham. Meni o'zimga keldi, 8000 dan 7000 dan olasizmi? 25 kilo 30 kiloyim soyib olib beraman deyapti menga. Qirqlar olayotgan bog'aldir, qirqlar olmayapti.
Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, emlashdan zararlangan qo'ylar go'shti asosan Toshkent va Samarqandga olib ketilmoqda. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi Jizzaxdagi qo'ylarni emlash voqeasidan bexabarligi va bugungi kunda Jizzaxdan olib kelinayotgan go'shtlar bilan muammo bo'lmaganini aytdi. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi emlashdan zararlangan qo'ylar go'shtining Toshkent bozorlariga olib kirish holati bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bugungi kunda Jizzaxdan Toshkentga qo'y go'shti olib kelish taqiqlangan. Emlangan qo'ylar voqeasini mustaqil o'rganayotgan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning aytishicha, ayni paytda mahalliy qassoblar emlangan qo'ylar go'shtini sotib olishni davom ettirmoqda.
Mana G'allaro tumanini Baxmalsoy qishlog'i bor. O'sha qishloqlarda so'nggi qassoblar oralab yuribdi. Bir ikkin shaharda o'sha chekaroq joylari bor, Jilliqgulli degan bir qishlog'i bor mahallasi. O'sha yerdagi kanallardan terib yuribdi. Keyin Timir yozib degan joylar bor tumanlar. U yerlarda qassoblar xullas hamma qishloqlarda bor-da.
Jizzax ichki ishlar bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, bugungi kunda Jizzax bozorlarida qo'y go'shti sotish taqiqlangan.
Hozir Jizzaxning birorta bozorida, birorta go'sht do'konida qo'y go'shtini ko'rmaysiz. Faqat mol go'shti. Biz emlangan qo'ylarning go'shtini olib chiqib ketish holatlarini oldini olish uchun viloyatning barcha chiqish joylariga postlar o'rnatganmiz. Hozir emlangan qo'y go'shti chiqarilmayapti, lekin boshida birikta olib chiqish holatlari bo'ldi. U ham bozorga sotilmagan, faqat kolbasa sexlari va cho'chqaxonalarga topshirilgan,
dedi Jizzax ichki ishlar bo'limi xodimi. Ayni paytda odamlar orasida emlangan qo'ylar go'shtidan zararlanish holatlari qayd qilingan haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Bugungi kunda Toshkentdagi veterinariya xizmati bosh boshqarmasida Jizzaxdagi emlangan qo'ylar voqeasi bo'yicha maxsus shtab tuzilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz shtab xodimiga ko'ra, Jizzaxdagi qo'ylar mamlakatga noqonuniy yo'l bilan olib kelingan dorilar bilan emlangan.
Biz ham hozir qidiryapmiz shuni. Eng asosiy sabab shu noqonuniy kontrabanda yo'l bilan olib kelib, o'sha noqonuniy tarzda sotishdi endi xalqqa. Bu o'sha noma'lum bir, bu vaksina emas, u ham noma'lum. Biz ham shuni hozir ildiziga yetolmayapmiz. Nimaga, nimani olib kelgan, nima qilgan?
Rasmiylar hozircha aholiga ehtiyot chorasi o'laroq qo'y go'shti yemaslik, kolbasa va boshqa go'sht mahsulotlarini ham yemay turishlikni tavsiya qilish bilan cheklanmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumanida ham xuddi Jizzaxdagi kabi emlangan qo'ylarning o'lish holati kuzatilmoqda. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Abdusharib Bekilovning aytishicha, bugungi kunda Suzoqda emlashdan o'lgan qo'ylar soni 716 taga yetgan. Bekilovga ko'ra, Suzoqdagi qo'ylar chechak kasalligiga qarshi vaksina qilingach o'lishni boshlagan. O'zbekiston matbuoti Jizzaxdagi emlangan qo'ylar voqeasi bo'yicha sukut saqlayotgan bir paytda qo'shni qirg'izistonliklar bu masalani parlamentda muhokama qildi. Qirg'iziston parlamentining 15-sentyabr kungi yig'ilishida xabar qilinishicha, Suzoqda jami 1960 ta qo'y vaksina qilingan va sifatsiz vaksinani sotgan kishi qochib ketgan. Bugungi kunda Jizzaxda qancha qo'y emlangani haqida ma'lumot yo'q. Jizzaxlik manbalarining aytishicha, emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 mingga yetib qolgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Sankt-Peterburg shahri aeroportida vafot etgan va keyinroq jasadi aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida topilgan farg'onalik 34 yashar Umidjon bilan bog'liq voqea tafsilotlari oldinda. Hozir esa to'y mavzui. Toshkentda to'yxona, restoran va kafelarda to'y va ma'rakalarni o'tkazish qoidalari tasdiqlandi. Toshkent shahar hokimining Toshkent shahridagi to'yxona, restoran va kafelarda to'y hasham, oilaviy tantana, ma'raka va marosimlarni o'tkazish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 732 sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, poytaxtda to'ylar bundan buyon restoran egalari, qo'shiqchi hofizlar bilan shartnomalar tuzilgan holda o'tkazilishi shart. Bundan buyon diniy ma'rakalarda va'zlar ham litsenziyasi bor din sohasi vakili tomonidan qilinishi shart qilib belgilangan. Boshqa shaxslarning ma'ruza qilishi to'yda marakalarda taqiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq tongi soat 4 da beriladigan nahorgi oshlarning vaqti ertalabki 7 dan 9 gacha deb belgilab qo'yildi. Kechqurun bo'ladigan to'ylar esa 23:00 da tugashi shart qilib belgilangan. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Bundan buyon Toshkentda to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona va restoran egalariyu, to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirish, dizayner, foto va video suratkashlar, hatto limuzin xizmati bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazishi kerak bo'ladi. Mazkur qoidalar 100 kishi va undan ortiq shaxslar ishtirokida restoranlar va kafelarda tashkil etiladigan tadbirlar uchun amal qiladi deb bildirdi Toshkent shahar hokimiyatining o'z ismini aytmagan mulozimlardan biri.
100 va undan ortiq. Bu qarori shu zam hokimi majmualari ijrosini nazorat qilishadi.
Shartnomada buyurtmachi va xizmat ko'rsatuvchining huquq va majburiyatlari, ish hamda xizmat turi, to'lov xarajatlari miqdori, muddatlar hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar ko'rsatilmog'i kerak. Tasdiqlangan yangi tartib qoidalar 100 va undan ortiq odam ishtirokida o'tadigan diniy ma'rakalarga ham taalluqli bo'lishi aytilmoqda. Bundan buyon bunaqa ma'rakalarda diniy mavzuda ma'ruzalar litsenziyasi bor din sohasi vakili tomonidan qilinishi kerak, boshqa shaxslarning ma'ruza qilishi taqiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq tongi soat 4 da beriladigan nahor oshlarining vaqti ham ertalabki 7 dan 9 gacha qilib belgilab qo'yildi. Kechqurun bo'ladigan to'ylar esa soat 11 dan taqa-taq to'xtashi kerak. Qarorda to'ylarni nazorat qilish uchun mahalla xayriya jamg'armasiga ham bir necha vazifalar yuklatilgan. Mahalla oqsoqollari to'y egalari bilan tushuntirish ishlari olib borishlari va imkon qadar ixchamlashtirish bo'yicha takliflar berishlari lozim bo'ladi. Toshkent shahridagi to'yxonalarning birida ishlovchi Komil akaning aytishicha, qarorda ko'rsatilgan to'y vaqtiga qat'iy rioya qilish allaqachon boshlangan. Toshkentdagi to'ylarni tashkillashtirish bilan shug'ullanuvchi Fiesta shirkatining o'zini Yelena deb tanishtirgan xodimasi ham to'ylar kechqurun 11 da tugayotganini aytadi.
Это так везде, да, 11-ти, да. Так что, если хотите продолжение банкета, это в другое место перемещайтесь. Да, если хотите, то есть там какой-нибудь клуб там или что-то вроде, кому разрешено допоздна. Так нельзя у нас, да.
O'yin kulgini 11-dan keyin davom ettirishni xohlovchilar uylariga yoki boshqa joyga borib buni davom ettirishlari mumkin. Bizni esa tartibga amal qilmasdan boshqa ilojimiz yo'q, deydi Yelena. Litsenziyaga ega bo'lmagan xonandalarning to'y tadbirlarida xizmat ko'rsatishga taqiq O'zbekistonda avvaldan mavjud. Endilikda biron qo'shiqchi to'yda xizmat qilish uchun nafaqat litsenziyaga ega bo'lishi, balki to'yxonachi bilan shartnoma ham imzolashi va xonandaning xizmat haqqi shu shartnomada aniq belgilanishi kerak bo'ladi. Ammo aftidan ko'pchilik xonandalarning bu qaroridan xabari yo'q ko'rinadi. Hozircha bundan xabarimiz yo'q, deydi O'zbekistondagi dongdor qo'shiqchilardan birining vakili.
Biz xabarimiz yo'q, unaqa hali kim aytmadi bizaga. Og'zaki turimiz aka. Og'zaki chiqib turimiz deyman. Bilmadim, xabarimiz yo'q. Litsenziyamiz bor o'zimizdan, bilmayman, uning ustidan xabarim yo'q hali.
Hozir to'yga biron taniqli xonandani chaqirish bir necha ming dollar turishi aytiladi. Aksar xonandalar to'y o'tkazuvchi bilan og'zaki kelishuv asosida xizmat qilib berishadi.
Toshkentda biri 400 dollar deyman, u 5000 bo'ladi.
Shartnoma degan gap bo'lyapti, mana bu yangi qonun chiqdi-yu Toshkentda.
Xo'p, nima qilish kerak?
Bu o'rtada shartnoma bo'ladimi? Masalan, mana 5000 dollarlik deyapti, mana masalan to'y beruvchi va mana artist o'rtasida shartnoma asosida bo'ladimi yoki shunday og'zakimi?
Ha, bo'ladi, bo'ladi.
Deydi O'zbekistonlik xonanda Nilufar Usmonovaning vakili. Toshkent hokimining qarori mahalliy matbuotda to'ylardagi dabdabalarni qoralovchi turkum maqolalar chop qilinishi ortidan qabul qilinmoqda, lekin mahalla tomonidan aytilayotgan ushbu choralarga har kim ham amal qilayotgani yo'q. Orzu havas qilib to'yini kam qilmaslikka intilayotganlar talaygina. O'zbekistonda to'ylardagi dabdabani kamaytirish o'tgan asrdan buyon muhokama qilinib kelinadigan mavzudir, lekin o'zbek pop yulduzlari va taniqli amaldorlarning internetga qo'ygan hashamatli to'ylarini ko'rib, O'zbekistondagi dabdabalarning cheki yo'qligiga guvoh bo'lasiz.
Hamkasbim Hurmat Bobojon boshlab bergan mavzuni bugungi eshitirishimiz davomida yana davom ettiramiz. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimiz orasida o'tkazganimiz so'rov mavzuini aynan shu mavzu. Toshkent shahar hokimining to'ylarga oid qarori belgilab berdi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular: sirli o'lim, Sankt-Peterburg aeroportida vafot etgan farg'onalik 34 yashar Umidjonning jasadi qurilish maydonidan topildi. Hamkorlik sirlari: Bishkek Moskva bilan imzolagan shartnomalar mohiyatini qirg'iz rasmiylari ochiqladi. Sirli yo'qolish: 32 yashar o'zbekistonlik dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak ketdi. Farg'onadan Rossiyaga ishlagani borgan 34 yashar Umidjonning jasadi o'z yurtiga olib kelindi. U Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganda aeroportda sirli ravishda qazo qilgan. Umidjonning yaqinlari uni qora kiyimdagi politsiya xodimlari olib ketganligini va shundan so'ng aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida uning jasadi topilganini iddao qilishmoqda. Sankt-Peterburg militsiyasi uni yurak xurujidan o'lgan degan xulosani bermoqda. Mavzuni voqeani Sadriddin o'rgandi.
Farg'ona shahrining O'razayeva ko'chasidagi 42 uyda istiqomat qiladigan Umidjon Nazarxo'jayevning jasadi 19 sentyabr kuni tuproqqa qo'yildi. 2 yildan buyon Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri 14 sentyabr kuni Sankt-Peterburg shahrining Pulkovo 1 aeroportida sirli ravishda halok bo'lgan. Umidjonning onasi Ra'no Dadaboyevaning aytishicha, 14 sentyabr kuni o'g'lini kutib olishga Andijon aeroportiga chiqqan, biroq o'g'li kelmagan.
Keyin shuni Andijon aeroportidan kutgani chiqsam, kelmadi aeroportga, samolyotdan tushmadi. Buni qaytalardan qo'ng'iroq qilib o'rtoqlariga aytdim, axir qilding, ba qilding, ishqilib oqsargan tushdi, yaqdagi o'rtoqlari hammasi. O'shatdagi aeroportda o'tgan, tamojnidan o'tgan, sumkalarni topshirgan. Tamojnidan o'tayotgan joyida bitta ayol ko'rib qoldi-da, biz bilmadik, buni kecha eshitdik. O'shada tursa, bitta ayol qiz bilan gaplashib, ikkita amon kertimi qora formadagi odamlar kelib, o'g'limni shunday ko'tarib olib chiqib ketishibdi.
Deydi Ra'no Dadaboyeva. Onaxonning aytishicha, 14-sentyabr kuni kechqurun soat 2:30 Umidjonning jasadi aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida topilgan.
Aeroport qurilishidan topishibdi, chuqurga tashalgan, mana qadrimga tumaloq bujmayganicha yotgan holda rasmini ko'rsatishibdi qizlarimga.
Deydi Umidjonning onasi. 15-sentyabr kuni Umidjonning opasi Qimmatoy Yusupova va singlisi Ziyoda Sankt-Peterburg shahriga yetib boradi. Ziyodaning aytishicha, uning akasi morgda ekspertiza qilingan va unga yurak xurujidan o'ldi degan tashxis qo'yilgan. Biroq Ziyoda bu xulosaga ishonmasligini aytadi.
Aeroport politsiyachilari bizni ichkariga o'tkirib ketishib, biroz so'roq savol qilishdi. 2 soatcha ushlab turishdi. Hammasi har xil ma'lumot berishdi. Bittasi keldi, beti bilan yerga yiqilgan, tanim eslardi dedi. Anchadan keyin chiqib ketib tashqariga yana qaytib kelib turib, 10 kruglo sasayani bildi. Vabshe tanim eslar beti ko'rinmagan edi. Kruglo bo'lib qolgan ekanlari, o'ralib qolgan deyishdi. Beli bilan bo'yni singan, tevadan tushib ketgan deyishdi. O'sha Pulkovo 1 aeroporti oldida yangi zdaniya tushayotgan aeroport. Stroyka bo'layotgan joyga kirishdi, imkoniyati yo'q, aka, umuman imkoniyat yo'q. Katta zabur bilan bekitilgan, tevasida tikish nimalar qilgan, simlar o'ralgan.
Deydi Umidjonning singlisi Ziyoda. Ziyodaga ko'ra, ular politsiyadan o'sha kungi aeroportdagi video kameralar suratga olgan tasvirlarni ko'rsatishni talab qilgan, biroq politsiya o'sha kuni kameralar ishlamagan degan bahonani aytgan.
Ya, shunaqa bizni o'yin qilishdi, o'zlarini aybi borligi aniq edi-da. Mana biz morgda turib, biz morgda akamni yorgani olib kirib ketishganda tursak, akamni ekspertiza qilayotgan vrach bexosdan chiqib bizni oxtarayotgan ekan, Nazarxo'jayev unidan kim keldi deb. Keyin biz bordik, biz nima desak oldida kim bo'lgan o'sha mahalda deyapti. Qaysi mahalda deb, suvga cho'kib ketgan paytda deyapti. O'sha mahal, mana shu ish bo'lgan paytda dedi, hech kim bo'lmagan. Это плохо, что с ним никого не было, deyapti. Что случилось с ним десек, aytyaptiki, suvga cho'kib o'lgan, deyapti.
Deydi Ziyoda. Uning aytishicha, sud-med ekspertiza Umidjonni yurak xurujidan o'ldi deb ma'lumotnoma bergan. Biroq Umidjonning opasi Qimmat Yusupovaning aytishicha, uning jasadida qiynoq alomatlari bor edi.
Ha, mana boshining bir chekkasida 3 ta tochkasi turibdi, mana miyez bo'ladi-yu, mana ikki yoni, qoshingiz yoni.
Aha.
Katta 3 ta tochka turibdi, kabuta haligi miqni qoqsangiz o'rni qoladi-yu. Xuddi o'shunchalik 3 ta piyatni. Yelkasi ichi ko'k ekan, amakim o'g'li kiruvdi yuntirgani, mana orqadagi pochkasi ichi ko'k ekan. Yotqizib qo'yishganda bitta qo'li singanga o'xshadi.
deydi Qimmat Yusupova. Ozodlik Sankt-Peterburg shahridagi Pulkovo 1 aeroportining yo'nalishli politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, ushbu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Biroq politsiya bo'limi xodimi telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi. Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari borligini aytar ekan, aeroport politsiyasi bergan xulosani takrorladi.
Сдал, есть, все сдал. Он уже зашел на нейтральную зону.
Да?
На посадку.
Ага.
Да, и там сел, и сердце отказало, и умер. Улыбал даже.
Deydi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarov. Umidjonning yaqinlari bu voqeani xolis tekshirish uchun O'zbekiston bosh prokuraturasiga va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilish niyatida ekanliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekiston hududida saytimizga voha.info, millat.info yoki alifbo.info proxy saytlari orqali ham kirishingiz mumkin. Navbatdagi mavzu. O'zbekistonlik 32 yashar dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak yo'qolgani xabar qilindi. Tula shahrida yashagan Butayevni iyun oyidan buyon qayerdaligini qarindoshlari bilmaydi. O'z navbatida Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti ham Zafar Butayevni topish harakatiga tushgan. O'zbekistonlik dindorlarning Rossiya va Qozog'istonda bedarak yo'qolishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Rossiyada g'oyib bo'lgan o'zbek dindorlarining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan daragi chiqqani holatlari ko'p bo'lgan. Zafar Butayev bilan bog'liq hodisani Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonlik 32 yashar dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak yo'qolgan. Butayev iyun oyi oxirida Tula shahridan poyezdda Ozarbayjonga yo'l olgan, lekin manziliga yetib bormagan. O'shandan buyon uni qayerdaligini qarindoshlar bilishmayapti.
24-iyundan beri mana yo'q akam, neizvestno.
Zafar Butayevning Tula shahrida yashovchi ukasi Jonibek bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Shu chegaradan olib qo'ygan, provodnikdan borib buni kutib oladigan meni tanishim provodnik aytibdiki, Rossiyani balansi Rossiyani chegara pograничниклари qo'liga narushnik urib, o'q ketdi. Eshitdimi demay, o'q ketdi bolani debdi.
So'nggi paytlarda Rossiyada ham militsiya xodimlari Butayevni surishtiravergach, Ozarbayjon orqali u Turkiyaga o'tib ketmoqchi bo'lgan. Termizlik aka-uka dindorlar Zafar va Jonibek Butayevlar 5 yil avval O'zbekistondagi ta'qiblardan Qozog'istonga qochgan, 2010-yilda esa Rossiyaga kelishgandi. Zafar Butayev O'zbekistonda vahobiylik dini oqimiga mansublik hamda noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatganlikda ayblanmoqda.
Bular namoz o'qib yurardilar bular. Keyin bularni qamab boshladi. 244-chi statya qo'yib bularni qamab boshladi. Ну, tuhmat qilishib, yo'q-yo'q deb, lekin akam fakt shu hech nima bo'lmagan, unga pokazaniya bo'lgan. Bularni oshnolarini, birodarlarini qamagan. Shu bittasi disk oldim man Zafardan deganda, Zafar menga disk berdi degan. U diskni akam Rossiyada vaqtida, agar bilsa, u 4-5 yil oldin Rossiyada oldin ko'p, masalan, disklar o'zimizni ham sotardi. Balar Damaslarda, marshrutka. Disk Amrumarov masalan, imomlarda Amrumarovda.
Xo'p.
Keyin akamga ham 244-chi statya bergan. Kelib uylarni tekshirishi, buyoqlar kitob, daftarlar o'xtarib hech nima topishmadi. Akam dela ochilishidan oldin 4 oy Qozog'istonga chiqib ketgan edi. Hali dela ochilmagan edi akam. Qozog'istonga kelgan edi, 4 oydan keyin dela ochilib, shundan pokazaniya berilgan edi akamga. Akam masalan Qozog'istonda yurdi bir 2 yil, 3 yil. Keyin Rossiyaga keldim, ishsiz bo'lib qolgandan keyin keling buyoqqa men sizga ish qilaman, ish buyoqqa ish bor dedim, ishga joylashtirdim. Dokumentalni hamma dokumentlarini qilganman. Dokument qilib yurgan edi. U yerda o'zimizda dela yopildi. Delani yopib masalan yana bitta akamni ham bular anaqa qilgan edi, akam yangamlarga shu Zafar akamni xotiniga domashni arest bergan edi 1 yil. Domashni arest berildi. Keyin bu yerga chaqirib oldim men. Keyin Ozarbayjonga vizit qilish kerak edi bu dokumentga. Ozarbayjonda Ganji degan stansiyada chegarada Rossiya va Ozarbayjon chegarasida uni olib qo'yganda sabab nima lekin aytmagan.
Albatta, Rossiya chegara xizmatidagilar ham, ichki ishlar vazirligidagilar ham Ozodlikka Zafar Butayev haqida bilmasliklarini aytishdi. O'zbekistonlik dindorlarning Rossiya va Qozog'istonda bedarak yo'qolishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Rossiyada g'oyib bo'lgan o'zbek dindorlarning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan daragi chiqqani holatlari ko'p kuzatilgan. Rossiyada yashovchi Ibodullaning akasini yaqinda huquq tartibot xodimlari O'zbekistonga berib yuborishgan.
O'zbekistonga berib yuborishdi, endi O'zbekistonga yetib borgandan keyin Toshkentda 3 kun turib, 3 kundan keyin Andijonga olib ketib, Andijonga tanimagan joyga, biz umrimizga vaqti bormaganmiz yiqli. Andijonga olib borib, 244-chi modda bilan gumonlanuvchi shaxs sifatida ushlab turibmiz. Diniy oqimga qo'shilib qolgan ekan deydi.
Jonibek Bo'tayev ham akasining Rossiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan bo'lishi mumkin degan gumonda.
Bilmayman, zapos jo'natganmi? Endi men ham o'zining chegarada xizmat qilganman, o'zgina tushunaman. Agar zapros jo'natsa, zapros ответ kelmasa, masalan, ular ushlab tur deyish mumkin-da, bu yerda ham nechqildi? Balalarni eshitganman-da, u yoqdan zapros keladi, u yoqdan ushlab oladi, ro'zisga yurgan balalar kelib olib ketishardi, endi 6 oygacha.
O'z navbatida Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti ham Zafar Bo'tayevni topish harakatiga tushgan.
Kunning ba'zi hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. 1-oktyabrdan O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha 7% oshadi. O'zbekenergo shirkatining bildirishicha 1 kilovat-soat elektr energiyasining qiymati aholi uchun 97 so'm 50 tiyindan 104 so'm 40 tiyingacha ko'tariladi. Pokistonning Peshavar shahrida Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi AQShda suratga olingan film va fransuz jurnali chop qilgan karikaturalarga qarshi norozilik namoyishida 2 kishi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Rossiyaning Arxangelsk viloyat sudi Platon Lebedevning qamoq muddatini qisqartirish to'g'risida quyi instansiya chiqargan qarorni bekor qildi. Qamoqqa tashlangan neft magnati Mikhail Xodorkovskiyning sherigi Platon Lebedevga doir qaror juma kuni qabul qilindi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Shuvalov Tojikiston rasmiylari bilan muzokaralar uchun Dushanbega keldi. Kun tartibidan Tojikistonda Rossiya harbiy bazasini 14-chi yildan keyin qoldirish masalasi ham o'rin olgani aytilmoqda. Gruziyada 3 kundan beri turmada mahbuslar qiynoqqa solingani bilan bog'liq janjalga aloqador amaldorlarni javobgarlikka tortish talabi bilan minglab odam ishtirokida namoyish davom etmoqda. Juma kuni Turkiya sudining davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda ayblanayotgan yuzlab armiya zobiti ustidan hukm chiqarishi kutilmoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Hamkorlik sirlari, Bishkek Moskva bilan imzolagan shartnomalar mohiyatini qirg'iz rasmiylari ochiqladi. Xalqaro hayot yangiliklari, musulmon dunyosida Muhammad payg'ambar hazf qilingan film va suratlarga qarshi norozilik davom etmoqda. Eshitirishimizning qolgan qismida erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazilgan so'rov natijalari bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'iziston rasmiylari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 20 sentyabrda Bishkekka tashrifi doirasida imzolangan shartnomalarning mohiyatini ochiqladi. Rossiya Qirg'izistonning 189 million dollar qarzidan kechib, GES loyihalariga bir necha milliard dollar sarmoya yotqizadi. Buning oqibatida Rossiya mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari Putin Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasi hozirligi muddatini 2017 yildan boshlab yana 15 yilga uzaytirishga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qamarota 1 va Norin GES kaskadlari loyihasini moliyalashtiradi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyorida bo'ladi. Qirg'izistonga elektr energiyasini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi beriladi. Mazkur loyihalarga sarflanadigan mablag' haqida Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev ma'lumot berdi.
Shu uydagi narin gesterine bir 450 million dollardan tegereği deşken, alemi Qamarota 1'ge 1-2 milyardın tegereği deb aytilganda.
Yuqori Norin GESlar kaskadi qurilishiga 400-450 million dollar, Qamarota 1 GES qurilishiga esa 2 milliard dollar atrofida mablag' sarflanishini hisoblab chiqqanmiz, dedi Temir Sariyev. Rasmiyga ko'ra, GESlar qurilishi uchun sarflanadigan 2 milliard 450 million dollar mablag'ini Rossiya beradi. Kreml GESlarning 50% ulushiga ega bo'lish bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston mazkur GESlar qurilishiga qarshi chiqayotgan edi. Biroq muzokaralardan so'ng jurnalistlar savollariga javob bergan Vladimir Putin ham, Almazbek Atambayev ham GESlar qurilishida O'zbekiston va Qozog'istonning ishtirok etishi tarafdorlari ekanini, mana shu yo'l bilan O'zbekistonning qarshiligiga barham berilishini aytib o'tdilar. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Miroslav Niyozov qirg'iz tomoni iqtisodiy rivojlanish uchun O'zbekiston qarshiligiga qaramay, mazkur GESlarni qurishga majbur bo'lishini aytdi.
O'zbekiston qarshi bo'lib o'tadi, biroq Qirg'izistonda boshqa yo'l yo'q. Biz eng negizgi boyligimiz bu suv.
O'zbekiston qarshi bo'layapti, biroq Qirg'izistonning boshqa yo'li yo'q. Suv bizning asosiy boyligimiz hisoblanadi. Vaqti kelib suv tovar sifatida baholana boshlaydi. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaga uglevodorodlarni bersa, Qirg'iziston mintaqaga suv beradi. Shuning uchun ham bu masalani madaniyatli tarzda, xalqaro me'yorlarga amal qilgan holda, hech qanday zo'ravonliklarsiz va tahdidlarsiz hal qilib olishimiz kerak, dedi Miroslav Niyozov. Bundan tashqari Rossiya Qirg'izistonning 500 million dollarlik qarzining 189 million dollaridan kechdi. Qarzning qolgan 300 million dollari 2016-yildan boshlab 10 yil oralig'ida, ya'ni har yili 30 million dollardan kechib boriladi. Buning evaziga Qirg'iziston 2017-yildan boshlab Qand shahridagi Rossiya harbiy havo bazasi hozirligi muddatini yana 15 yilga uzaytiradi. Jurnalistlarning Rossiya prezidenti bilan muzokaralar davomida Bishkekdagi Manas AQSh bazasi masalasi ko'tarildimi degan savoliga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yo'q deb javob berdi.
Мы вопрос американской базы не обсуждали, потому что это американская база.
Biz Amerika bazasi masalasini muhokama qilmadik, ammo men 2010-yildan beri Manas aeroporti faqat fuqaroviy aviatsiya uchun xizmat qilishi kerak deb aytib kelaman. 2014-yildan boshlab Manas yana fuqarolar uchun xizmat qiladigan aeroportga aylanadi. Men bu fikrimdan qaytganim yo'q, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mavzuni davom ettiramiz. Demak, Moskva va Bishkek o'rtasida Yuqori Norin va Qambarota 1 gidroelektrostansiyalarni birgalikda qurish hamda qurish to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi O'zbekiston rahbarining 7-sentyabr kungi bayonotidan keyin paydo bo'lgan intrigani yanada kuchaytirdi. Prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Ostonada o'tkazilgan matbuot anjumanida Islom Karimov Tojikiston dagi Rog'un GESi va Qirg'izistondagi Qamborota GESi qurilishi haqida gapirar ekan, vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu holat shunchaki diniy qarama-qarshilik emas, urushlarni keltirib chiqarishi mumkin, deb ta'kidlagan edi. Moskva bilan Bishkek o'rtasida GESlarga oid hujjatlar imzolanishi Toshkent-Bishkek munosabatlariga qanday ta'sir qiladi? Bu savolni Ozodlik radiosi Putinning Bishkekka safari arafasida qirg'izistonlik, o'zbekistonlik va qozog'istonlik ekspertlarga bergan edi. O'sha maqola bilan birozdan so'ng, qisqa bir e'londan so'ng tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibovning fikricha, Moskva bilan Bishkek o'rtasida GESlar qurishga oid hujjatlarning imzolanishi shubhasiz Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Salbiy ta'sir qiladi va albatta Rossiya-O'zbekiston, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga putur yetkazadi. Bu shubhasiz. Chunki bunday qaror agar u qabul qilinsa, O'zbekistonning manfaatlari, O'zbekistonning talablari, chaqiriqlari umuman hisobga olinmaganligidan dalolat beradi. O'zbekistonning pozitsiyasi pisand qilinmaganligidan dalolat beradi. Bunga O'zbekiston albatta qanday qarashi mumkin? Faqatgina salbiy reaksiya berishi mumkin xolos. Chunki hech bo'lmaganda bunday qarorlarni qabul qilishdan oldin qandaydir bir oldindan deylik Rossiya va O'zbekiston orasida qandaydir boshlang'ich muzokaralarmi, kelishuvlar, muvofiqlashtirishlar ishlari olib borilsa bo'lardi.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov edi. Savolimizni Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari, hozirda mustaqil ekspert Miroslav Niyozovga ham berdik. U ham Moskva bilan Bishkek o'rtasida GESlar qurishga oid hujjatlar imzolanishi Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi degan fikrda. Biroq shunga qaramay, Niyozov shartnomalarning imzolanishi GESlar qurilishi tarafdori.
независимо, независимо от того, как считает Каримов, ресурсы природные будут распределяться именно по тем правилам, которые уже существуют.
Каримовнинг хохиш истаклари қандай бўлишидан қатъий назар, табиий ресурслар мавжуд қоидалар асосида тақсимланаверади. Янги қоидалар ўйлаб топишнинг кераги йўқ. Тошкент-Бишкек муносабатлари эса Каримов ўзининг ортодоксал ғоялардан воз кечмагунича ёмонлашиб бораверади. Унинг минтақада ўзи хоҳлаган тартибни ўрнатиб олишга интилиши зиддиятларни келтириб чиқаради холос.
Деди қирғизистонлик эксперт. Masala muhokamasiga qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayevni ham jalb etdik. Mana uning fikri.
Отношения Ташкента с Бишкеком и так уже сейчас являются довольно напряженные. То есть по уровню напряженности они находятся на втором месте после отношений Узбекистана с Таджикистаном.
Keskinlik darajasi jihatidan Toshkent-Bishkek munosabatlari Toshkent-Dushanbe munosabatlaridan keyin turadi. GES qurmoqchi ekan, Qirg'iziston rahbariyati o'zining iqtisodiy manfaatlaridan kelib chiqmoqda va Bishkek bu masalada Toshkentga quloq solmoqchi emas,
dedi Do'stim Satpayev. Uchchala ekspert ham Moskva bilan Bishkek o'rtasida GESlar qurishga oid hujjatlar imzolanishi Toshkent-Bishkek munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi degan fikrni bildirdi. Xo'sh, bu yomonlashuv darajasi qanday bo'ladi? Nahotki prezident Karimov tilidan yangragan urush so'zini eslatadigan darajaga borib yetadi. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov.
Karimovning bayonotidan kelib chiqib so'rayman, o'sha voqeaning eng xunuk rivoji Karimov aytgan urush chiqib ketmaydimi?
Yo'q, menimcha bunday demagan ham Karimov, uni to'g'ri tushunish kerak. U avvalo ogohlantiruvchi bir bayonotda aytganki, o'sha oqimning yuqorida, ya'ni daryolarning yuqori nimasida joylashgan ikkita davlatga, Qirg'iziston va Tojikistonga qarata ogohlantiruvchi yoki bir chaqiruq ma'noda aytilgan gaplari shu bo'ldiki, har qanday inshootlarni, gidroenergiya inshootlarini qurishdan oldin xalqaro ekspertizasini natijalari kutilsin, kutilik, ular natijalari e'lon qilinsin. O'shandan keyingina qarorlar qabul qilinsin. Aks holda bu mojaroviy masala chigallashib ketishi mumkin va hokazo keyin qolgan gaplar. Shu ma'nodagina shu qattiq zayvlaniy, ya'ni bayonot bo'ldi deb tushunaman. Lekin to'g'ri ma'noda urush olib borilishi, urush boshlanishi degan ma'noda emas va bunday holatga munosabatlar va vaziyat yetib bormasa ham kerak deb o'ylayman.
Farhod Tolibov edi. Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashining sobiq rahbari, hozirda mustaqil ekspert Miroslav Niyozov esa urush ehtimoli to'g'risidagi savolimizga javoban mana bunday dedi.
Угрозу войны сам Узбекистан он реализовать не сможет. Он может только при поддержке, скажем, Запада.
O'zbekiston o'zining urush tahdidini mustaqil amalga oshira olmaydi. Bu ishni faqat G'arbga tayanib qilishi mumkin. Bu holda Rossiya aralashadi va shundan kelib chiqib aytish mumkinki, mintaqaga xavf solib turgan urush tahdidi G'arb bilan Sharq o'rtasidagi mojaro bo'ladi. Shuning uchun Qirg'iziston Rossiya bilan bir alyansga kirishi lozim. Agar bu mojaro gijgijlangudek bo'lsa, biz nomini aytishga ham qo'rqayotganimiz voqea yuz beradi. Ya'ni keng miqyosli urush darajasidagi qurolli to'qnashuv yuz berishi mumkin.
Вот, и если этот конфликт будет навязываться, то произойти то, о чем мы боимся говорить, это вполне вероятно может произойти. То есть вооруженный конфликт вплоть до крупномасштабной войны.
Деді қырғызстанлик эксперт. Қазақстанлик сиясатшынос Досым Сатпаевны хам орденайоттянымыз масырада ота оптимист дейш кейін.
Ожидать военных действий не стоит, но, как знаете, известное выражение, да, если в первом действии
Rossiyaning qambarota GESi loyihasiga qo'shilishi darhol harbiy to'qnashuvlarga sabab bo'ladi demagan bo'lardim. Lekin Toshkent bu masaladagi o'zining qat'iy pozitsiyasi to'g'risida yana bir bor bayonot berajagi aniq. Harbiy harakatlar boshlanib ketishini kutishga hojat yo'q, lekin teatrga oid iborani ham esdan chiqarmaslik kerak. Agar spektaklning birinchi ko'rinishida devorga miltiq osib qo'yilgan bo'lsa, oxirgi ko'rinishiga borib u albatta otiladi.
В театральном спектакле на стенке висит, на стене висит ружье, да?
Да, да.
То в третьем действии обязательно должно выстрелить.
Да, да, да.
Вот то же самое и здесь. То же самое и здесь.
Деда Досым Сатпаев. ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Xalqaro hayot yangiliklari. Musulmon dunyosida Muhammad payg'ambar hazf qilingan film va suratlarga qarshi norozilik davom etmoqda. Musulmonlar va islomga qarshi AQSh ichidagi toqatsizlik ifodasi deb ko'rilgan Musulmonlar gunohsizligi filmidan so'ng boshlangan bu norozilik prezident Obamaning arab dunyosiga nisbatan siyosatini tanqid qilishga asos bermoqda.
AQSh prezidenti sifatida ish boshlaganidan 5 oy o'tib Qohirada qilgan ma'ruzasida Barak Obama nafaqat AQSh balki G'arbning musulmon dunyosiga nisbatan munosabatida yangi davr boshlanishiga umidlar uyg'otgan edi.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect.
Men Qohiraga AQSh va dunyo musulmonlari o'rtasida yangi munosabatlar davri boshlash umidida keldim. Bu munosabatlar o'zaro manfaatlar va o'zaro hurmat ustiga qurilmoqli lozim. Bu munosabatlar Amerika va musulmonlar bir-birini inkor qilmaydi va o'zaro raqib emas degan haqiqat ustiga qurilmoqli lozim. AQSh va musulmon dunyosi aslida bir xil qadriyatlar ustiga qurilgan va bir xil prinsiplarga ishonadi. Bu esa adolat, taraqqiyot, o'zaro toqatlilik va inson qadri kabi g'oyalardir. Yanada Qohirada qilgan mashhur nutqida Barak Obama. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng AQShning Iroq va Afg'onistonda boshlagan urushidan 10 yilcha o'tib, Obama Qohirada musulmonlarni o'zaro ishonchsizlik va shubhalar davrini yopib, munosabatlarda yangi sahifa boshlashga chaqirgan edi. Ammo Obamaning bu chaqirig'i uning urinishlariga qaramay, bugunga kelib samarasiz qoldi, deydi amerikalik tahlilchi Michael Rubin Ozodlik bilan suhbatda. Men Yaqin Sharqning Oq uyda o'tirganlar stolidagi asosiy masala ekaniga ishonmayman. Aksar hollarda Oq uyda Obama yoki Bush yoxud Clinton o'tirganidan qat'i nazar, AQShning Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati faol bo'lgan emas. Bu asosan mintaqadagi jarayonlarga aralashish emas, balki ularga munosabat bildirish yondashuvidir, deydi Rubin. AQShda saylovoldi kampaniyasi belgilovchi bosqichga kirgan ayni kunlarda Oq uyning Yaqin Sharq siyosati muxolif respublikachilar uchun asosiy tanqid nishoniga aylandi. Musulmonlar gunohsizligi havaskor filmiga qarshi Liviyada yuzaga chiqqan norozilik oqibatida Benghazidagi AQSh konsulligining vayron etilgani va 4 Amerika diplomati, xususan elchi Stevensonning o'ldirilgani respublikachilar tomonidan Obama Yaqin Sharq siyosatining muvaffaqiyatsizligi sifatida talqin etilmoqda. Ammo aksar tashqi siyosat tahlilchilari kabi Michael Rubin ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan filmga reaksiya sifatida boshlanib ketgan zo'ravonliklar ildizi aslida musulmon dunyosida o'nlab yillardan beri hukm surayotgan mustabidlik va iqtisodiy imkonlar yo'qligidan tug'ilgan g'azabga borib taqalishini aytadi.
I think that 80% of what we're seeing in the Middle East right now has to do with domestic politics in the Arab world.
Bugun biz Yaqin Sharqda guvoh bo'layotganimiz norozilikning 80% arab dunyosidagi ichki siyosat bilan bog'liq. Faqat bu norozilikni AQShga yo'naltirish juda qulay. Obamaning xatosi Yaqin Sharqdagilar bilan gaplashish ohangini o'zgartirishning o'zi yo'q, mintaqadagi AQSh imijini o'zgartiradi deb ishonganidir. Bunday bo'lmadi, deydi amerikalik tahlilchi. Washingtondagi Woodrow Wilson markazining Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchisi Aaron Miller ham arab dunyosidagi aksil Amerika hissiyotlari uchun Obama siyosatini ayblash asossiz ekanini aytadi.
They're being driven by profound anger toward the United States, which has been loosed by the Arab Spring. And that anger
Bu mintaqadagilar AQShga nisbatan nihoyatda kuchli g'azab bilan yashab kelayotgan va arab bahori bu g'azabni salgina yumshatgan edi. Aslida 40 yildan beri qaynab kelayotgan bu g'azab uchun ham respublikachi ham demokrat ma'muriyatlar birdek mas'ul. Bu g'azab ildizi AQShning Isroilni ko'r-ko'rona qo'llashiga borib taqaladi. Qolaversa Iroq va Afg'onistondagi urushlar, aksil terror siyosati va uchuvchisiz qiruvchilarning bemalol musulmon mamlakatlariga hujum uyushtirib kelayotgani ham bu g'azabni kuchaytirib yubordi. Ayni paytda bizning madaniyatimiz, qadriyat va erkinliklarimizni mutlaq qabul qilmaydigan marginal guruhlar ta'siri kuchayib borayotgani ham fakt. Ular bizning qadriyatlarimiz zaminini tashkil etuvchi so'z va e'tiqod erkinligi 4-chi darajali kinochiga ham musulmonlarni haqorat qiladigan film ishlashga imkon berishini tushunmaydilar va tushunishni istamaydilar ham, deydi amerikalik tashqi siyosat tahlilchisi Aaron Miller.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishimiz boshida yangragan to'y mavzuini davom ettiramiz. Toshkent shahrida to'y hashamlarini o'tkazishga oid poytaxt hokimi qabul qilgan qaror erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazganimiz muxtasar so'rov mavzuini belgilab berdi. Eshitirishga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan ba'zilariga ular yashab turgan hududda to'ylarga qancha mehmon taklif qilinishi, bitta to'yga qancha mablag' sarflanishi va boshqa shunga o'xshash savollar berdik. Tinglovchilarimizdan ularning Toshkent shahar hokimiga, hokimi qaroriga munosabatini ham so'radik. Birinchi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati Parkent tumanidan, u yaqinda qiz chiqarmoqchi. Parkentda yasharkansiz. Sizlarda to'ylar qanday o'tadi?
To'ylar endi odamlarni puli borlar, o'ziga yaxshi normalni.
Normalni degan to'yingiz bazmiga qancha odam taklif qilinadi?
Bizlarni qishloqda 200 ta odam taklif qilinadi.
To'y bazmiga? Bu o'rtachasi,
ha? Yosh bolalar, ha, 200 ta deylik o'rtada. Lekin to'ylarga ham qarshilik joyimizdan bordi. Yani shu kamaytirish kerak mahalla nimalari faollar hech bu hozir anaqa og'ir bo'lyapti. Pul topish qiyin bo'lyapti. Shuni kichkina qilib qon qardoshlar bilan mahallalar bilan o'tkazinglar deyapti-da, harakat yo'q. Mana bilaman, tushunaman.
Toshkentda shunaqa harakat bo'lyapti ekan. Toshkent shahar hokimi o'sha to'ylarni, to'ylarga chaqiriladigan mehmonlar sonini, to'y o'tkaziladigan vaqtni chegaralash to'g'risida o'zicha farmoyish beribdi. Demak, to'g'ri ish qildi-da.
Men lekin to'g'ri deb o'ylayman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 47-da.
Qiz chiqargandirsiz, o'g'il uylagandirsiz, 47 ga kiribsiz.
Yo'q, xudo xolisi endi tayyor bo'ldim. Men kechuvlanganman. Endi xudo xolisi kattasi 20-da, kengisi 18-da. Xudo xolisi nasib qildi. Kichkina qilib.
O'g'il uylaysizmi? Birinchi bo'lib qiz chiqarasizmi?
Qiz chiqaraman.
Bu yilmi, kelasi yilmi qizingizni chiqarasiz? Shu qizingizni chiqarish uchun qandaydir bir taxminingiz bordir, kelinoyi bilan ham bir kelinoyi ham sandiqni to'ldirayotgandir bir necha yildan beri. Qancha sarf xarajat bo'ladi shu qizni chiqarish uchun?
Bizani qishloqda ketsa 6 million, 7 million ketadi.
Chiqarish uchun, ha, qizni chiqarish uchun.
Bizdan shu 6-7 million bilan bo'ladi.
A nimachi, o'g'ilni uylash uchunchi?
O'g'ilni ham shu 1 million, 1.5 million kamroq ketadi. Qizga ko'p narsa qilinadi endi, o'ziga qarab. Endi hozir mebellar ham qimmatku, arzonroq uni olib, Namangondan keladigan nimalar bor mebellar. 1 million, 1.5 millionga. O'shandan olsin, keyin qolgani parda marda, idish-tovoqlar olib qo'ygan. Undan tashqari shu olib qo'ygan narsadan yetib o'tganim. olib qo'ygan narsadan tashqari bir 6-7 million ketadi.
Ha, demak kelinoyi bir 10 yil oldin tashlab qo'ygan adres u 6 millionga kirmaydi,
ha? Yo'q. Endi o'sha ish tovoqlar bor, ko'rpa shaylarni, matolarni olib qo'ygan, gilamlarni olib qo'yilgan.
Rahmat sizga. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyati Xatirchi tumanidan 26 yashar Elyorbek. Uning aytishicha Xatirchida 300-400 mehmonlik to'y normalniy to'ydir. Siz yashab turgan hududda to'y bazmiga qancha mehmon chaqiriladi?
300-400-da. Hamma joyda har xilda, qisqasi bizada kam.
300-400 kammi bu yoki ko'pmi?
300-400 normalmi?
Ha, xo'p, normalnisi. Bu 300-400 mehmon to'y bo'lay, to'yxonaga ertalabdan kechgacha keladigan mehmon sonimi yoki to'y bazmida ishtirok etadigan mehmonlar sonimi?
Yo'q, to'y bazmiga kechga kirib keladigan mehmonlarda, endi katta to'y boshlangan kechga kirib keladigan.
A, u o'sha bazm uyda bo'ladimi, restoranda bo'ladimi?
To'yxonada bo'ladi, bir xilda uyda qiladi.
Endi 300-400 ni normalni dedingiz. Ko'pi qancha bo'ladi ko'pi?
Har xilda, hamma o'zini sharoitiga qarab, qarindosh urug'iga, do'sti birodarlariga qarab chaqiradi.
Mana Toshkentda o'sha to'ylarga oid cheklovlar joriy qilinyapti. Mehmonlar soni, to'y o'tkaziladigan vaqt va hokazo cheklovlar. Sizning nazaringizda to'ylarga cheklov joriy qilish kerakmi, yo'qmi?
bilmadim unga qanday qaraydim. Men misol hamma o'zini kichik qiladi.
Demak, cheklov bu masalada davlat aralashmasligi kerak deb o'ylaysiz, a?
Yo, aralashish kerak, nima uchun? Davlat nima desa shuda. Misol davlat nima buyrug'i bo'lsa, o'sha buyruqni bajaradi. Nima qonun bo'lsa, o'sha qonundan chiqmaymiz. Davlat ham o'sha narsani buyruqda qonunda o'zi o'ylab ko'rib chiqaradi, o'zidan o'zi chiqarmaydi.
Ha, bo'ldi, tushundim.
So'rovimizda 50 yashar toshkentlik Adham aka ham ishtirok etdi. 2009 yili qiz chiqargan bu tinglovchimiz bilan savol javobimiz batafsilroq bo'ldi. Axir erkin odamlarimiz-ku, nima uchun davlat to'yimizga aralashish kerak deb hayron bo'lgan Adham aka biroz o'ylangach, to'g'ri, biroz tartibga solmasa bo'lmaydi deb qo'shib ham qo'ydi.
Adham aka, qachon oxirgi marta to'y qildingiz?
2009 yil.
Ha, uncha uzoqmas ekan. Mana 3 yil oldin to'y qilibsiz. O'g'il uyladingizmi, qiz chiqardingizmi?
Qiz chiqarganman.
Qiz chiqardingiz. Endi odatda to'yga qancha pul sarfladingiz degan savol o'zi odobdan mas'ul, lekin bugungi eshitirishimiz doirasida so'rasak bo'laveradi. Agar mumkin bo'lsa, shu qiz chiqarish uchun qancha pul sarfladingiz? To'y necha pulga tushdi?
Endi qo'pachasiga aytganda o'rta hisobda bitta shu 4000 dollarlar atrofida.
$4000 sarf xarajat nimalarga ketdi? Qizni sepiga, bazim, yana nimalarga? Ayting-chi.
O'sha asosan qizni sepiga birinchidan, lekin bizda shu qiz tomon osh berish kerak bo'lsangiz, to'yxonada osh beriladi, ertalab ish qilib mana shu to'y bo'lganligi to'g'risida ma'lum qilinish deydigan joyi bor-da. Erga misol uchun mana osh beriladi, mana man qizimni chiqarib olaman degan bir xil iborani bildiradi.
Xo'p.
Shu endi asosan hozir o'sha nimasiga ko'p ketadi. Oshi mana asosan o'sha nimasiga mebel berishingiz kerak.
Sepiga.
Undan keyin uyga mebel berishingiz kerak.
Endi sepda endi. Sepda u mebel.
Endi qo'lingizdan kelsa misol uchun faqat spalniy olib berishingiz mumkin. Endi qudalar bilan kelishilgan holda har holda bu narsa amalga oshiriladi. Undan keyin spalniy agar o'zingizga to'g'roq bo'ladigan bo'lsangiz, nima olib berasiz? Stent olib berasiz, sol stul olib berasiz. Xullas, agar puliz bo'ladigan bo'lsa, sol stuldan tashqari o'sha yana nima servantidan tashqari sol stul olib berasiz.
Xo'p, tushundim. Uni tushundim. Mana siz qizingizni chiqarish uchun 3 yil oldin $4000 taxminan $4000 sarflabsiz.
Taxminan deyuramiz.
Qudeys o'g'lini uylash uchun 3 yil oldin o'sha to'yda siz bilan birga qilingan to'yda qancha sarflagan o'g'lini uylash uchun taxminan endi?
Endi men o'ylaymanki, har holda mana o'zingiz sanab ko'ring. Birinchidan u yo tomon restoranni polностью kafe mi restoran mi ish qilib o'ziga oladi, to'g'rimi? Endi mana mo'ljalim bo'yicha umuman olganda taxminan teng.
Taxminan teng. Xo'p. Endi
chunki hali men sizga aytaman,
siz Qudeys bilan siz Qudeys bilan ikkovlar qilgan to'y Toshkentda o'rtacha to'y hisoblanadimi yoki qimmat to'y hisoblanadimi yoki
o'rtacha to'y hisoblanadi.
O'rtacha toshkentlikning to'yi bu, a?
O'rtacha da.
Qudeys o'sha nikoh bazmiga, o'g'lini uylantirish bazmiga qancha mehmon chaqirgan restoranga?
300-350 ta bo'ldi, yo'q.
Bu ko'pmi, ozmi? Boshqa to'ylarga qancha kerak?
Normal hisoblayman.
Xo'p. Endi Adham aka, mana Toshkent shahar hokimiyati shu to'ylarni sal bir kamtarroq o'tkazaylik degan maqsadda mehmonlar sonini cheklash, to'y o'tiladigan vaqtni cheklash va hokazo shunga o'xshagan cheklovlarni joriy qilyapti ekan. Bir toshkentlik sifatida siz o'zingiz yashayotgan shahar hokimiyatini shu taklifiga yoki tashabbusiga qanday munosabatingiz?
Yuridik olganda, bu o'zimizni bugun qonunchilikka olganda taqdirda erkin bizaku.
biz to'g'rimi? Bunaqa narsa misoli shu o'zi kelib chiqish kerak emasdi. Lekin agar kelib chiqqan taqdirda ham men shaxsan o'zimni fikrim ko'pchilikka yoqadi nima tomondan. O'zi to'y qilish juda qiyin bo'lib ketgan. Hozir u misol uchun haqiqatdan o'shanaqa bunisini yo'qot, bunisini yo'qot, uni yo'qot deydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bugungi kunda shaxsan o'zimga qarab turib aytaman, men misol uchun o'sha xursand bo'lardim.
Astinochi, shu suhbat bilan bugungi shu soatdagi dasturimizga yakun yasaymiz. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni Sarvar Usmon va Faruq Yusufiylar olib boryapti.